Gísli Rafn Ólafsson.
Það sé ekki tíminn að byrja að telja, ég ekki byrjaður. Ok, virðulegi forseti af gefnu tilefni. Við Íslendingar erum stolt af því að vera lýðræðisþjóð. Á 4 ára fresti kjósum við fulltrúa til þess að stjórna landinu og setja okkur lög. Margir spyrja sig hins vegar hvort fólk sem býr við þetta fulltrúa lýðveldi geti raun og veru ráðið einhverju þær ákvarðanir sem teknar eru í umboði þess. Er í raun eitthvað hlustað á skoðanir fólks? Í þingsköpum Alþingi segir með leyfi forseta nefnd getur við umfjöllun máls og skriflegra umsagna það frá aðilum utan þings. Á sama hátt geta þeir er máli varðar komið skriflegum athugasemdum sínum að eigin frumkvæði á framfæri við nefnd. Sömuleiðis getur nefnd samþykkt að taka við gestum og hlýða mál þeirra. Tilvitnun líkur. Með þessu ákvæði í þingsköpum komið til móts við þá hugmynd að mikilvægt sé að fá álit einstaklinga, stofnana, félagasamtaka og fyrirtækja á þeim lögum sem verið að setja eða breyta hverju sinni. Allt hljómar þetta gott og vel og utanfrá lítur þetta út eins og virkilega sé hlustað á álit þeirra aðila sem hafa aðkomið að viðkomandi máli. Raunveruleikin hins vegar sá að hlustað á fæstar þeirra athugasemdir sem berast nema þær bendi á þeimmun alvarlegri ágalla á málinu. Það þó þannig að orðið viðnað öllum athugasemdum sem koma frá því ráðuneyti sem samti frumvarpið en oft uppgötta þau ágalla eða hluti sem betur mættu fara eftir að frumvarpinu skilað inn til þingsins. Sem nýr þingmaður þá sitji oft hissa á nefndafundum þar sem lögmætar og góðar ábendingar koma fram hjá umsagnaraðila en fulltrúar stjórnarmeirihlutans velja að hunsa þær ábendingar greinilega af ótta við að styggja viðkomandi ráðherra eða setja ríkisstjórnarsamstarfið í hættu.
Þá tekur til málsháttur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.